Radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Mwiriwe neza nshuti, kututeze amatwi, muri kumwe na Fidele Niyongabo, ndabahaye ikaze mu biganiro byacu byo kuri iyi saha.
Ntakunda kugwara kenshi kubera tunywa amazi mabi, tugafungura n'ibintu bitameze neza, kandi niyo turwaye tukagenda kwivuza kwa muganga ugasanga tuvuka mu Kirundo, nta bitaro bihari.
Uyu ni umwe mu banyagihugu bo muri komine Busoni mu ntara ya Kirundo avuga ku bibazo bafise byo gushikira abaganga. Turafitiye ni izindi nkuru ku barimyi b'umuceri bo mu kiyaya cya Bugarama mu burengero bw'u Rwanda bagiriza amahinguriro atunganya n'amakoperative kubicisha inzara. Tubafitiye ni ikiganiro akanyaburunga. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi, aho mu ntara ya Kirundo abanyagihugu bo mu karere k'ubuvuzi ka Busoni bagira ingendo ndende kugira bashikire ibitaro canke kugira babonane n'umuganga. Basaba kwegerezwa ibitaro kuko kugwarira canke kugwariza mu Kirundo bitaborohera. Ibindi kuri inkuru twumvirize umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Jean Bosco Ndarurinze.
Akarere k'ubuvuzi ka Busoni ni kamwe mu burere bune bugize intara y'ubuvuzi ya Kirundo. Imitumba 41 igize ako karere isangira amavuriro 9 gusa. Abo bose iyo bakeneye ubuvuzi bwo mu bitaro na handi baje atari ku mugwa mukuru w'intara. Mu bagwayi barungi kwa kwivuza mu Kirundo hari abaturuka ku mitumba iri ku birometero vya baba nka 50. Abanyagihugu bo mu karere ka Busoni bamaze kugwariza mu Kirundo bavuga ko urugendo rubananiza.
Ntakunda kugwara kenshi kubera tunywa amazi mabi, tugafungura n'ibintu bitameze neza, kandi niyo turwaye tukagenda kwivuza kwa muganga ugasanga ko turungika mu Kirundo, nta bitaro bihari. Kenshi dukunda kubaca baturungika nyine. Ingorane nyene turazigira kubera nk'iyo umuntu yakurembeye ko atamahera ufise yo kwikora ko kutuntu wabufunguye nko kumuntu bakugwaje biratugora gose.
Njewe hari umwe nawe cigeze kugwara bisaba ko bamukora ikanye. Cyo giye byatugoye bikatugura inyana tujya kumuraba kubera itike.
Kugemurira abari mu bitaro birabagora, hari n'abandiruka bagaheba ababo nkuko babivuga.
Umuntu umugenza ashaka kugenda ikanye akagwarirayo, kandi munakunda na wanashaka kugira ngo uzoronke itike kugezayo, ubwo ntubukigiye kumusura. Baguma yumvira ati wa muntu aranyanka, ababanyi baranyanka, kandi uyumvira itike gwa ca uyumvira ni rase uzomushira. Nibyo bintu bitugora.
Niyo rase twana yirose wanashaka kwashura amahera y'imoto. Kigira ikibazo cy'inzara rero ko ari ku.
Basaba ko byo bavyiza begerejwe ibitaro hafi.
Cyifuzo dufise nuko natwe baturose ibitaro, bakaturosa n'amazi mbese. Yego n'amazi arakenewe. Ibyo bitaro rero biri hafi, byo tworohera kwivuza. Umva byo tworohera kubera umuntu koshe tuzatubaje kumuraba n'umubanya akamuraba, n'umugenzi wa kure akamuhirya gatonya akaja kumuraba, ko hari hafi bavuga ati ndahagenda n'amaguru.
Niko mbona ko baturose amazi bakaturosa n'ibitaro hafi.
Abo banyagihugu ntibarira busema kuko ako karere k'ubuvuzi ka Busoni katagira ibitaro, gafise abanyagihugu barenga 180,000 basangiye umuganga umwe gusa nawe nyene arongoye ako karere. Mu ntara y'ubuvuzi ya Kirundo ikibazo cy'ibitaro bikenewe mu karere k'ubuvuzi ka Busoni kirazwe. Muganga Rudoviko Nzitunga arongoye vy'imfata kibanza ibiro by'ubuvuzi mu ntara ya Kirundo, akaba n'umukuru w'akarere k'ubuvuzi ka Kirundo, aremeza ko indembe zose za Busoni zitura ibitaro bikuru vya Kirundo. Ivyo bitaro kandi vyakira n'indembe zirungitswe zivuye mu karere k'ubuvuzi ka Vumbi kagizwe n'amakomine ya Vumbi na Ntega. Muganga Nzitunga avuga ko ako karere nako nyene gakeneye ibitaro. Ubwo burere bubiri bushoboye kuronka ibitaro n'ibitaro vya Kirundo vyoheza bikaronka ihemero kuko birengerwa n'abagwayi bavuye mu burere butatu. Muganga Rudoviko Nzitunga arongoye ifata kibanza intara y'ubuvuzi ya Kirundo avuga ko abanyagihugu bo muri komine Busoni badashika bose ku mavuriro kuko nayo 9 basangiye adakwiye. Kuba abanyagihugu badashikira amavuriro uko bikwiye bituma n'amafaranga yategekanijwe gukoreshwa kuri aya mavuriro adakora yose, kandi abagwayi batabuze. Ikibazo cy'ibitaro mu burere bw'ubuvuzi bwa Busoni na Vumbi ni umwitwarariko kandi w'abajejwe intwaro. Alain Tribere Mutabazi arongoye intara ya Kirundo.
Muna ya chachi wanda dufise ibitaro bibiri. Mungawa tukawa dufise ulele guvu vuzi wune. Kani tukawa tuwa na kumu munumbeo ya reta. Mushikani kwa magana ya baano nuku kwa anyechiza sida. Bifuza yuko karele kose kuvu vuzi kujira ibitaro. Awanya usori kuja mene wabi vuzi. Wasandawase ni chiwanza ibitaro vizu kuwa kwamu. Tuwa andanya lero. Tuwa izeza. Kani vizere kwa reta. Harumu vize iwona vize ya vose. Mwaza yuko ejo changi hija yejo bazo ugururira bazo kwa nana wa sanzo wadu fasha mitira mbele changi leta wengine huko hiki atangu ujo bishu makumina kujanga wini jugu bisunu nure ni mzo bitawo ni waza kwa ejo changi hija yejo mashuwa kuzo vizubaka kwa ya sanzo vizu izwi
uramatari wini hara ya Kirundo asaba abu wa sanzo wa fasha nyami itira mbele jinara kubo kumva akamo kuko ibitaro wikenewe mumakumine ya buso nina neg mukirundo muraru kubu Burundi jambo skonda rulinze Ijwi rya Amerika.
Urakoze Jean Bosco kuri iyo nkuru. Mu Rwanda naho abarimyi b'umuceri mu kibaya cha Bugarama mu burengero bw'u Rwanda bagiriza amahinguriro awutunganya n'amakoperative kubicisha inzara. Ubushikiranganje bw'ubucuruzi n'amahinguriro bwo busaba abo banyenganda abo baye amahinguriro guha abo barimyi b'umuceri bakaba umuceri wo gutahana bashingiye ku biharuro vy'abagize imiryango yabo n'inkuru y'umumenyesha makuru wacu Temistocle Mutijima akorera mu karere ko mu burengero bw'u Rwanda
ni ingeri zose ugiye muri nzahaha ukajya muganza ukajya nyabintare ukajya gikunda mvura inkengero zose za Bugarama niko abaturage bagiye bibura bakaburi imirima yabo kandi irahari mu gishaka
wararondora imirenge ituyemo bagezweho n'ingaruka zo gutakaza imirima mu kibaya cya Bugarama aho bahingaga igihingwa cy'umuceri ni isaranganywa ryakozwe mu mwaka w'2011 aho aba baturage bavuga ku buryo byakozwemo batabusobanukiwe kuko hari ababaga bafite imirima irenze umwe mu gishanga bakayamburwa ntibasigirwe n'umwe
ngo umuntu ari ufite buroke ebyiri cyangwa eshatu yaragendaga bagafata za buroke ebyiri cyangwa eshatu bakazihereza wa muntu utafite n'ahantu na hato ubwo amuntu ari ufite buroke eshatu akibura
ababikoze nibande
ababikoraga n'abasirikare nabonaga babikoraga mu bishanga n'abayobozi banarakarengane da
abo baturage bavuga kimwe mu mirima yahoze ari yabo ubitunzwe na bamwe mu bayobozi barimo nabo mu nzego zishinzwe umutekano bayihingisha bakohererezwa amafaranga nyuma y'igihe cy'isarura cyangwa se bakayikodesha abandi baturage
ari ukuntu bashobora kukubwira ati iyi mirima ni y'umupolisi runaka uwibera mu Ruhengeri cyangwa se uwibera i Kigali akaburi ko bakubwira gusa ariko kagihingwa ubwo nuko niba babahingishiriza badahari nta ububizi baba ifite ariko ntibaba bagaragara mu buhinzi nyine cyangwa kumva ngo ni umuyobozi runaka
bigaragara ko n'inzego z'ubutegetsi ku rwego rw'akarere ka Rusizi zemera ko muri risaranganya habayemo amakosa hashingiwe ku matsinda zashyize hagamije gushakisha imirima yatanzwe ku buryo bunyuranyije n'amategeko ndetse hakaba hari niyo yatahuye aba baturage ariko bagaragaza ko nibonetse batamenye uburyo itangwamo
cyari ubwo batuhamagaye ngo tugende ku murenge baratwandika biciriyo abifite amafaranga nibo bayibona naho kanje nyine umukene w'umutindi basi
uko bameye bagiye basimburana bagiye baza bakatwizeza ibitangaza ko bagiye gushaka iyo mirima ibarura rikajyaho uko mme yagiyeho niko ibarura riboneka ariko ntabwo batubwira ati imirima yabonetse ni 20 mu bantu bari barayibuze nk'ibihumbi bibiri hasigaye 1,800 mukomeze mutanga amakuru n'abandi bazayibona ubwo duheruka dutanga amakuru aho imirima iherereye ariko ntitumenya abayihawe ari bande
mu gihe bagitegereje ko basubizwa imirima yabo ingaruka zo zikomeje kuba nyinshi ndetse ubayirebesha amaso gusa nta kindi babikoraho
nari mfite broke ebyiri akubwo nagiye mu mukara sinayibonye n'umurima n'umwe urabona umuntu ufite boroke byibuze buri gihemwe ntashobora kubura n'ibihumbi 150 ako nkanye ntaho nabona uko ntaho naba nyakuye ko sima nahinze iterambere riradindira ku bantu babuze imirima yabo mu gishanga nuko deya nyine tukabona uko turya
iyo mbonye ahinga izo boroke ebyiri kandi umurima wanjye cyari gitanda nari nguriranye kwa nabonaho n'ubu ngubu barahinga ngatambuka nyine basa mpanyura n'ukuri ku buryo njya gusaba ku muntu wahinze umuceri kandi imparuza umuntu ari guhinga nkitambukira
mu gushaka kumenya iki inzego z'ubutegetsi zivuga kuri iki kibazo ijwi rya Amerika yakibajije bwana Munyantwa Alphonse utegeka intara y'uburengerazuba adusubiza muri aya magambo.
Turaza kwifatanya n'ubuyobozi bw'akarere ariko bikwiye ko umuntu wari ufite mu butaka ari bwo bumutunze mu gusaranganya ntabwo akwiye kuba ariwe wasigara mu gihe wenda gewe nahabwo mu murima afite n'indi mirimo musozi. Ntabwo abadafite namba ari bakwiye gusigara bari banahasanganywe kwenda ngo gewe narisanganywe n'imirimo musozi bari gihengera imirima kandi. Numva ikibazo giye kukijyamo tukareba none kuri kwabyo neza baba barengana kuko tukabarengana.
Kugeza ubu nta mubare utomoye utangwa n'ubutegetsi kubahuye n'iki kibazo cyo kwamburwa imirima muri iki kibaya cya Bugarama ariko banyiri ubwita ari bo baturage bemeza ko barenga 10,000 bakaba batuye mu mirenge igera kuri ine yose ikora kuri iki kibaya cya Bugarama. Si ku nshuro ya mbere urusobe rw'ibibazo by'amasambu rugaragara ha mu kibaya cya Bugarama kuko kwezi kwa 7 k'uyu mwaka nabwo hari abandi baturage barenga 10,000 bamba uburenganzira ku butaka batuyemo babwirwa ko ari ubwa Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi mu Rwanda. Aba nabo kugeza n'ubu bakaba babutunze nk'intizanyo mu gihe bagitegereje icyemezo inzego z'ubutegetsi zibufatira. Demistocre Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Ku batwumva muri Tanzania muhamagara ku nimero +255 411 2 1 6 9. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri +254 2 5 2 9 2 9 4. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri +351 5 9 1 5 8. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Wandanya kumviriza ibiganiro byacu byo kuri isa kuri radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Uno mwanya w'ikiganiro Kanyaburunga.
Kwa Nyaburunga
ni kiganiro cy'Ijwi rya Amerika.
Kwa Nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike, imibano, intwari ibereye, umutekano n'ibindi.
Kwa Nyaburunga giha ijambo abarundi bo mu migwi itandukanye.
Kwa Nyaburunga ni misi yose kuwa gatandatu no kuwimana isaha 12:15 zo kumugoroba. Kwa Nyaburunga
kiremeshejwe na Jerome Niyonzima.
Bakunzi biganiro vya radio Ijwi rya Amerika ndabaramukije ndabahani ikaze muri kino gice cya kabiri cy'ikiganiro Kwa Nyaburunga aho tugaruka kuvyerekeye agateka kazi na muntu. Turarabira hamwe n'abatumire bacu uko agateka kazi na muntu kifashe mu Burundi ufatiye na cyane cyane kuvyegeranyo bitangwa n'ishyira hamwe mpuzamakungu ONI ishami rijejwe ivyerekeye agateka akazi na muntu. Abatumire ni babandi nyene babiri, hari Jean Baptiste baribonekeza arongoye umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazi na muntu CNIDH mu mfunyapfunyo y'igifaransa. Mushinga ntahe ndakuramukije.
Muramutse neza, ndaramukije n'abatwumvirize.
Kazi Kwa Nyaburunga.
Murakoze cyane.
Murakoze. Turi kumwe kandi na Faustin Ndikumana arongoye ishyirahamwe gishinze gukangurira Abarundi guca ugwevu no guhindura ingendo ariryo Parseme mu mfunyapfunyo y'Ifaransa. Mushinga ntahe ndakuramukije.
Ndaramukije n'Abarundi bose ariko baratwumviriza.
Kazi Kwa Nyaburunga.
Murakoze.
Murakoze cyane. Mwese muduteze yo minsubire ndabahe ikaze.
Agateka kazi na muntu ni kubahirizwe ku isi yose. Kubahiriza ibiremwa muntu yo kugaruka na mahoro.
Ejo bundi Burundi bwahisemo kwidohora muri sentare mpuzamakungu irahe. Ubu naho kuri ibi byegeranyo hari n'abavuga bati mbega nk'ubu leta itebeye iki kwidohora mu mugwi urabye agateka ka muntu wawone uwo bari umuti.
Urakoze. Ngize imisi ndavyumva nongera ndavyumvira ko tunabiganira nabo dukorana mu gusende hash turavira tugasanga ijyana nama ya onijata kazi na muntu irafise ibibazo bikomeye cyane bibiri. Ikibazo cya mbere gikomeye nuko nuvuga ngo ni nama ikitangura kiri nshasha womenga nayo nyine iracisuzuma iraciga ngene yokora muko kwiga rero bikagaragazwa nuko ufashe nk'umwaka uheze ngene iyo nama yicaye igafata ingingo zibiri z'igihushane ku gihugu kimwe ku kibazo kimwe mu kiringo kimwe ukavuga uti babantu kumenga bashaka gukora ibihushane ku gihugu kimwe ba baratahura neza ibyo ari byo no kuvuga iyo nama iracirondera muri make ikibazo cha kabiri iyo nama ifisi nuko irimo ibihugu 47 muri ivyo vyinshi bihurikiye mishyirahamwe rya Buraya hanyuma ishyirahamwe rya Buraya ryarakoresheje ingufu zaryo riraronka ikibanza nk'iki gihugu no kuvuga rikaza rivuga nk'igihugu kimwe ico bita rero les intérêts géostratégiques uje usanga zigomba kurengera ibikorwa by'iyo nama ya ONU
nyine harimo inyungu za ishyirahamwe rya Buraya zishatijamo
ego cyane no kuvuga iyo bafise igihugu bashaka gukandamiza naho cuba kiri mu kuri ntigishobora kuronka aho gica kuko baca bagikoranira ari benshi hanyuma
usanga ubu kandamiza ya Burundi yakwiye
Jeneza kubitobura twobivugana mu kindi kiganiro twitonze ariko nabaza ko Burundi ni umutima wa Afrika nushaka no kuvuga rero umutima wa Afrika ndibaza burafite ico bisigura kubanya buraya imaze kugira nkunzi rero ibihugu nyenyewe cyabitangura kwidohora bivuga biti ah vya bintu twasanze kumbure na manyanga ubugi udafise ingufu cangwa udafise ivyo usumvya abandi no kuvuga acaba kurenganya ugasanga rero usigaye uri nyakara cyenda rero kuri cyenda kuri kiryo cyo kuvuga ko kobovayo Burundi nabivuze yuko ari igihugu mu bugu bigize ONU kandi ni ku nyungu y'abarundi yuko Burundi buguma muri ONU icya kabiri nuko uri muri ONU rero nkuko nabivuze hariho ibyo tiza kubazwa hakaba nawe ibyo ubaza abandi kuba muri iyi nama yatakaza na muntu birafise inyungu zibiri zikomeye ku gihugu ya mbere ni yuko ni uko nk'umunywanyi w'iyo nama uraronka akaryo kugufita ijambo mu bibazo bihanzisi ukagira icyo ushikirije hanyuma ukanahandana n'ibindi bihugu bifise ibibazo mbere kudusumbya kuko nibaza ko ari byinshi cyane mugabo kandi ni ikimenyetso cerekana yuko igihugu gishira imbere no kuvuga cemera kandi gishira imbere bazabita akazi na muntu kivyitayeho naho bari ibikigora mugabo kivyemera kandi hariho uburyo bwiteza kugira ngo bikomeze kwitabwaho kubwivyo rone baza yuko ari nyungu y'Burundi yo kuguma muri iyo nama mugabo uciyumviriye kurundi ruhande ukaja kucibaza uvuga uti none Burundi burafise igituma bova mushanga kihari ico gituma igituma kihari igituma na kihari navuze ni kicuko umaze kumva yuko ugwego urimwo canke ishirahamwe urimwo riko rirakurenganya muri ico gihe nurenganzira gwa
gukora ariko niyo mugije neve baravuga ati ntumwa za leta intumwa z'u Burundi aho bagize bati ngo tugira dushira habone ivyemezo ibi harabo mucha mwisohokera abandi ntibagira ico bajikirije
ivyo sinda bibona kenshi mugaye cyo nibuka nuko hariho naguma kugaruka ku kibazo kingene iyo igihugu kiri giserukiwe mu gwego mpuzo makungu nka rujya gwao ni giteza gufatwa ico nibaza ko ari nkebuzo tuzoha abo bijejwe mu isanzwe igihugu ntushaka ubuserukiye igihugu ntushaka kumufata no cyo kiminutse ukishira hamwe risanzwe niko tuvyiteze twebwe niko je ndavyiteze kandi nibaza yuko umuntu wese aza amategeko mpuzo makungu ariko avyiteze delegation y'igihugu irahabwa iteka gusumvya iryo habwa ishiramwe igigenga kubera iki kuko ishiramwe igigenga dabor riyahaba kuri leta yabishatse kuko leta nifise uburenganzira bwo kuyemeza nka yahakana sinuvero ingene na jewe Jean Baptiste bari bonekeza mu buhinga nize bingena amategeko mpuzo makungu akora sinumva ingene nk'ishiramwe ryahagaritswe n'igihugu ridafise uburenganzira mu gihugu na kimwe naraganiye n'abatari bake muri bo ndaganira tuvuge nk'userukira inzamba ndamaze nti mbiyo nzamba ivugirahe ivugira mu kihe gihugu niyihe leta nimwe iyemera ku isi nsanga nta gihugu na kimwe ndavuga none no bahikiganiro gute nkamwebwe muzi uko mutemo gihugu na kimwe ntisaba igihugu na kimwe cyo ku isi kibeme kimaze kwemeza ubwa duti babantu rero barafise agaciro mu mategeko
urakoze parseme hakogwa iki
icyo mpanura aho kugumana na nimigendera yinawo ni kuma bakorana nico ni byo je mbona nkuko yigeze avuga ati harimo inyungu zibiri jewe simbona ko kuva mu rya mugwa rico arico gishaka ishize ibibazo ikigira kabiri nuko ko nk'uyu mugwa CNDH nibiki bugira afisa kamaro kenshi bwo cyo kamaro kanina iba wete umugwi wigenga kwigenga haja basipoze zinzego nkizi kwigenga wigenga paraporakwa hajyoze kubigira paraporakwa iyo vuze kwigenga
none wigenga ugeranije
wigenga paraporo ya leta kubera iki ukore pouvoir exécutif icyo bitamariya iyi bya gatekaza byo bahunga abantu aba umwitani bakunda kubigwa bako kuko niwe afise ubwo butegetsi niwe bagiri cyo vuze ari ikintu ko cigenga no kwigenga uravya abategetsi bakorera leta niko kwigenga ati haba umuntu yigenga niwe muri umupolisi uri kuranwa gatekaza na muntu haba umuntu ashobora no kuwe ukavuga ati we wagahunga abanije kandi ugushwe no kubivuga kuko utari muri iyo yirarashi ya leta
ngo bikubwirikaga ucumye nga CNDH ntiyigenga mu byikora neza
ndiko ndakubwira numviritse icore ndiko ndetse CNDH bo bufata diskuru cyane plus nk'abahinga gusumba bana ashaka kuzira abango leta yagize ibi iyo leta ni nigira abavugizi bayo bayivugira ibyo irikirakora sivyo iravisa avuga ibyirikirakora bo bagume
nk'abahinga
diskuru y'ubuhinga bwa tuti iki bagatoboza ati iki cabeshwe iki nticabeshwe baje no kugira na leta ati buryo waje no kugira na leta washaka umuntu aho abari ayimbugira avuga ati buryo rero aka kantu ko bariko muragakosora urabaye uravyumva kaburya naho bakavuze buryo acegeranya iki wabahuguje mugabo iki ugikosora nijo ndabivuze nk'umurundo ushaka kuvuga tuti vyamaze gutera induru naho ntabari ko ndasohora ibyegayo nanje bikomakomeye mugabo nkavuga ati reka
hano ico nico hano na CNDH
amakira ifate diskuru tekniki
cyo akivuze none namwe naho namwe mushira hamwe
te usho dukora no gufasha kuvugira abanyagihugu bari muri zongorane zagateka kazi na muntu ico twe tujijwe izi deba zibagatya kazi na
muntu
barazigira impari mugabo uri kararenganya wowe bari kararenganya kwico dushira imbere rero uvuga tuti urya ari karenga ari kago tubare tumutabari imba tumuzi ega mwe munje ku diskita gusa nivyo canke sivyo mugu uri kararenganya hari bari kararenganya uwanyazwe ikintu ari kararenganya uwibwitonga ari kararenganya
ari leta nayo yorenganya mu cyamwirekera mutigize mari leta
yinga bajije kuriganu rero leta irafisa abavugizi irafisa inzego hari iyo migwi none ati irindire ngo parasebe ngo mvugira jewe ndakujewe ndafisa ibyo ndayereka bitagera neze kabikosora hanyuma irafisa igipolisi irafisa za ombudsman twe tuhamaga koresha izo nzego nyene hanyuma nizo za CNDH nazo zigira ama contact expertise zerekana kuri une maniere technique hanyuma twe natwe ico dukora cyo dushaka no kwigisha abantu kuvyohinduka bona nuko na retrifo kamwe ko tuvuga gatoyi naguciriyemo uko urabona iyo dufashe nk'ibyo gupfungira ndabona karuriro ibavuze nk'ibyo gupfunga abantu bidacimo mategeko none ibyo ntitwinava ngo turi mu ngorane harimo no kutamenya awaza yuko abamusanere cyangwa abantu bose mu tegeko bazi neza yuko twisha twigisha kabuhemire wewe ntujeje gufunga
reka ndangize rero ikiganiro ngiye muri CNDH hari akagohe abavuniye kubijanye n'ico mutegeza gukora muri akakiri
mbere kugiza ko nashaka nsubire gutomora neza ikintu navuze kijanye na nuko leta yoguma mu nama ya ONG y'akazi mu canke ikayivamwo nashaka nsubire gutomora neza twebwe turavye ibintu ukuntu vyifashe twibaza ko leta yoguma muri iyo nama icyo kibanza ni iki wacu tuteza kucukipa ahubwo ako kagwi kamatoza kari kukarenganya abarundi niko kugenda si leta yogenda tugira amahoro kuri ico kugira ina CNDH naco ego turakira impanuro zose zaba iza mushinga na FOST canke abandi bose baduhanura ku buryo bw'ingene babona ibintu
byo kurusha
ego izo yose biza kudufasha gutsimbataza ingene dukora no kuteza imbere dukora turavyakiriye mugabo kubivuga ni kimwe kubitomora kugira ngo umuntu amenye ati none bijya mwakora uko namwe bikora gute ni kindi haro neho nibaza yuko cha dukenera kwamana naba bamashyamwe yigenga nabandi bose bafise ivyumviro vyiza bakabiterera tukabandanya twiyubaka uko nibaza ko bon level men ne jamais parfaite twe turakora ivyo ibiri mu bushobozi bwacu no mu bwenge bwacu ariko turibaza yuko ni ivyumviro vy'abandi bishobora kutwunganira
ariko nakantu yavuze ati mwegere nka leta mwigiye muti naho musemerere yamara hari akantu mukwiye gukosora
yego twama twabivuze uko nabivuze mu vyigiranyo dukora turagira abashikirangaje cyangwa abandi barongozi abajeje umutekano tukabagira inama ku vyugenda neza kurusha cyangwa kuhabaye amakosa yo hano cyangwa gahera n'ibindi byose tusanzwe tubikora rero tuzobandanya dukora neza kandi twumviriza n'impanuro z'abanabariye murakoze
ndagushimire Jean Baptiste baribonekeza nibutsa yuko uri umukuru w'umugwi w'igihugu wigenga ujejwe gateka kazi na muntu CNDH wakoze kwitaba kino kiganiro
naje ndabakengurukiye ye kandi ndabaseze
murakoze cyane ndagushimire nawe Faustin Ndikumana nibutse yukurongo ishyirahamwe gishinze gukeburira abarundi gucugwevu no guhindura ingendo parseme wakoze kitaba kino kiganiro
murakoze kandi nkaba nemereye Jean Baptiste ko tugiye kuza turabivugana
murakoze cyane
kwa nyaburunga
cari kirameshejwe na Jerome Niyonzima
kwa nyaburunga ni misi yose kwa gatandatu no kuimana isaha 12 n'iminota 15 zo kumugoroba
kwa nyaburunga ni kuri radio Ijwi rya Amerika
udubwiye ko mugiye kuyandikira sentere bazo gizashingira
ehuguru twatanga umuca abantu bakibuza baraspekira basubira ko ni igihugu nyere ni ukora kandi niyo yajyakiriye
yihaye barajyakiriye urakoze cyane ndagushimire Faustin Ndikumana nibutsa kurongoye ishyirahamwe parseme kishinze gukangurira abantu gucibwevu no guhindura ingendo mwakoze kwitaba kwa nyaburunga
murakoze kwa bwadutumiye
urakoze ndagushimire nawe Maitre Jean Marie Nduwimana mwakoze kwitaba kwa nyaburunga
ndabashimiye cyane kandi ndashimiye na mugenzanje n'ikiniganira avuga ati kuvyo tutabona kuvyo tutumva kuvyo tubona bitagenda neza tuzokwitura sena ibazo bishingira iyo ngendo rero iyo ikomera ko nuko nanyizwa mushikikira kuko
mukahise
mukahise benshi bavuga bati cyo tujya mwibabara tugumuke tuvyange tugwane ugacyo sanga rero
ariko muri piske ntimuzokwandika iyo sena rimwe
twebwe turabona ko bitomoye twisujya ingingo ya 185 igiri kwije biri kwije mugabo uwari wese afise uburenganzira bwo kwitura sena kugira ngo yishure ni byiza cyane
urakoze cyane chimine nawe wahisemo gukurikirana kino kiganiro ndabipfurizaho muri hose kuranirwa mu banyu no mu byanyu naho butaha
kwa nyaburunga
cari kirameshejwe na Jerome Niyonzima
kwa nyaburunga ni misi yose kwa gatandatu no kuimana isaha 12 n'iminota 15 zo kumugoroba
kwa nyaburunga ni kuri radio Ijwi rya Amerika
Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mbere yuko dusezerana mu biganiro tubafite kuri iyi saha tubumvisha aka karirimbo Nipe Nguvu gacuranzwe na Kidumu
Mechanic Julissa, no uncle Baba, no one you went ma, Papa, and Ruma, Papa, and Luna Tonia, when Solomon we saw, see what the pussy fool, the Dios a favor de ser más ante Y si que me cono Y si algo que Me está de usada Me toca el juego Y vengo por un nuevo vivo Papá Y mi nuevo algo Nuevo algo Kila pande ya dunia Kuna viumbe za kila aina Kuna sisi kwa mfano wake Mungu Baba Ni mwenye kutujali Mungu Baba Ni mwenye kutupenda Nelipa ngapi Kwa uhai wako Umepana lini Kwa kubarikiwa Mungu ni mwema mwenye neema Mwenye neema zote Nishike Nisianguke Nahitaji msaada Kutoka kwako Nipe nguvu na uvumilivu Baba Beleza zako tukipiga magoti papa.
Jote rero mwariko mukurikirana ibiganiro twa bitofite kuri isaha kuri radio Ijwi rya Amerika niho bigarukiye. Dushimiye engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma Justin. Dushimiye kandi Innocent Kimenyi yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye kuri isaha kuri micro ariko nande Fide niyo ngabo. Mugire rero mugoroba mwiza, mubandanya kumviriza radio yanyu radio Ijwi rya Amerika.
Melezako tukiwa nyenye kevu baba tupe amani ya nyu dia sababu tuteza gita ivi.